prin harul lui Dumnezeu m-am reîntors din călătoria în Statele Unite, unde am fost pentru proiectele Universității Emanuel și în mod special vă aduc salutări tuturor celor care aveți cunoscuți rudenii în bisericile baptiste române din Atlanta și din Houston, Texas. În timpul vizitei în Atlanta am avut harul să îi fac o scurtă vizită fratelui Pit Popovici. A trecut de 100 de ani. A avut un mic accident vascular cerebral și o hemipareză pe partea stângă, dar este lucid și este coerent încât uimește pe toți acei care stau de vorbă cu dânsul. La peste 100 de ani nu l-a lăsat nici luciditatea, nici mintea, nici memoria și salută cu drag și Biserica Emanuel. Așa că zicem, salduiască Domnul toată adunarea și pe fratele Pit Popovici. Și dacă vreunii vor ajunge și dintre noi la 100 de ani, să dea Domnul să nu ne pierde mintea. Pentru că mare har să ai minte sănătoasă. Suntem în Evanghelia după Marcu și evanghelistul Marcu începe Evanghelia anunțând calea Domnului. Îl prezintă pe Ioan Botezătorul care iese înaintea vremii lui, a poporului și spune: glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. E important să reținem că atunci când Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Marcu să prezinte lucrarea de mântuire a Domnului Iisus, o face sub această denumire, calea Domnului. Rețineți, vă rog, calea mântuirii este calea Domnului. În cartea Proverbelor și în capitolul 16 și în capitolul 14 se repetă acest verset. Multe căi pot părea omului bune, dar ce urmează? Dar la urmă se vede că duc la moarte. Biblia spune că oamenii în lumea aceasta pot să meargă pe multe căi și să li se pară că-s bune. Să aibă argumente că sunt bune. După judecata lor și după gusturile lor, calea pe care merg să li se pară bună. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, la urmă, toate căile acestea duc la moarte. În lumea noastră este o singură cale denumită calea Domnului. Calea aceasta duce de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la blestem la binecuvântare. Calea aceasta este singura cale care duce de la pământ la cer. Și Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Multe căi pot părea bune omului, dar numai una este calea Domnului. Ești sigur că mergi pe calea Domnului? Ești sigur că n-ai pierdut calea sau nu ești pe o cale rătăcită? Pregătiți calea Domnului. În 1992 am fost invitat să predic la Congresul Alianței Evanghelice din Asia. Toate cultele evanghelice, toate mișcările evanghelice din Asia au făcut un congres în Japonia și m-au invitat să fiu unul dintre predicatorii congresului. Mi-au rezervat biletul de avion să plec înspre Japonia și dintr-o serie de întâmplări am pierdut avionul de Japonia. Suntem în 1992 și nu sunt telefoane celulare. Sunt numai telefoane fixe și acela era acasă. Și eu sunt în aeroport în Londra, pierdut avionul pentru Tokyo și n-am cum să iau legătura cu cei de acolo și nici ei cu mine. Așa că prin bunăvoința unei persoane de la linia aeriană cu care trebuia să zbor cu o zi în urmă, am primit un scaun, un loc, pentru zborul din ziua următoare spre Tokyo. Am ajuns la Tokyo și nu m-a așteptat nimeni. Ei m-au așteptat cu o zi în urmă. N-au știut de ce n-am ajuns, nici ei n-au știut unde să ia legătura cu mine, nici eu cu ei. Așa că eram în Japonia și congresul avea loc în nordul Japoniei. Și eu sunt la sosire în aeroport și nu mă așteaptă nimeni. Așa că am luat scrisoarea cu adresa și am început să întreb oameni din aeroport cum ajung de aici, din aeroport din Tokyo, până în nordul Japoniei. Câți dintre dumneavoastră ați auzit japonezi vorbind engleză? Vorbesc mai rău ca noi. Și engleza noastră este pocită, dar lor este super pocită. Așa că după ce l-am întrebat pe primul și mi-a spus ceva, n-am înțeles nimica. M-am dus la următorul și am întrebat. Am întrebat vreo 10 oameni care este calea din Tokyo până în nordul Japoniei. Și de la 10 oameni, luând cuvintele pe care le-am înțeles, le-am pus la oaltă și am priceput că trebuie să iau un tren de la aeroport până undeva în centrul orașului Tokyo și de acolo să iau alt tren până undeva la o gară în afara orașului și de acolo alt tren care mă duce înspre nordul Japoniei. M-am dus tot întrebând. Vă mărturisesc că la 10 pași opream un om să întreb dacă mă duc bine. Am ajuns la stația de tren unde trebuia să mă duc cu primul tren, m-am urcat în tren și vă mărturisesc că m-am uitat la toate stațiile să văd ce scrie și scria numai în japoneză. Am ajuns la oprire unde trebuia să cobor și am început să întreb alți oameni care tren să-l iau de acolo până în afara orașului. Și iarăși am adunat cuvinte din astea păsărești și le-am legat de oaltă până când am ajuns la trenul care mă ducea spre nordul Japoniei. De aveam de mers doar la un congres. Biblia spune că noi suntem chemați să mergem spre cer. Te-ai întrebat dacă e bună calea. Te-ai întrebat dacă drumul pe care ești, viața pe care o trăiești, este o viață care duce la cer sau nu duce la cer. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte. Apostolul Pavel, după revelații dumnezeiești, spune, m-am dus la cei mai cu vază să-i întreb dacă Evanghelia pe care o predic eu, dacă această cale pe care o provăduiesc eu, este calea bună sau nu? E calea Domnului. Și Marcu ne spune, pe această cale se intră prin pocăință și credință. Pocăință și credință. Nu credință fără pocăință și nu pocăință fără credință. Pocăință și credință. Urmează botezul. Urmează o nouă identitate în Hristos și o nouă lucrare. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și Marcu ne spune că pe această cale pe care intrăm, prin pocăință și credință, mărturisim în botez, intrăm sub autoritatea celui care are toată puterea în cer și pe pământ, a lui să fie slava. Și pe calea aceasta a Domnului sunt lucrări supranaturale. Pe calea aceasta este întâlnit îndrăcitul din sinagoga din Capernaum. Pe calea aceasta este întâlnită soacra lui Petru. Pe calea aceasta sunt tămăduiți bolnavi. Pe calea aceasta sunt tămăduiți leproși, slăbănoci, paralizați. Pe calea aceasta sunt lucrări absolut supranaturale. Și Marcul prezintă pe Domnul Iisus mergând pe cale și pe măsură ce înaintează pe cale, Oamenii care se întâlnesc cu El și merg pe calea Lui beneficiază de lucrări nemaipomenite. Pe calea aceasta ne întâlnim cu Harul lui Dumnezeu. Este calea Harului. Și când Apostolul Petru vorbește despre Har, în capitolul 4 din 1 Petru, versetul 10 spune: ca niște buni ispravnici ai Harului, și știți care e cuvântul care urmează acum? Ca niște buni ispravnici ai Harului, felurit al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu are multe fațete. Harul lui Dumnezeu este felurit. Și Marcu surprinde fațete ale Harului și în paragraful pe care l-am citit, surprinde Harul Mântuirii când este întâlnirea dintre Domnul Iisus și Levi sau Matei Vameșul. De la versetul 18 până la versetul 22 este harul discernământului. Mare har să ai discernământ. Iar de la versetul 18, de la versetul 23 până la versetul 28 este harul eliberării. Eliberat din robia legii. Eliberat de sub tot felul de prejudecăți. Eliberat de toate celelalte și așezat sub domnia lui Hristos Domnul. În seara aceasta ne vom ocupa doar de harul mântuirii. Duminică dimineața, dacă v-a îngăduit Domnul, ne vom uita la harul discernământului și harul eliberării. O să ziceți de ce numai harul mântuirii în seara asta? Din două motive. Unu, e caniculă. Când am plecat de acasă, erau 31 de grade la bordul mașinii. L-am întrebat pe fratele Ghiță când am ajuns la biserică dacă avem aer și a zis, avem aer, și am întrebat, e cald? Și a zis, încercăm să răcorim. Dacă ținem ușile închise, avem și mai mare șansă să răcorim aerul ca să nu vină căldura de afară. Harul mântuirii. Și doar atât seara aceasta, pentru că și tinerii și familiile mai au cântări. Și e har să vă avem împreună cu noi. Să vă binecuvinteze Domnul. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la El și El îi învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis, vino după mine, și Levi s-a sculat și a mers după el. Și evanghelistul Luca, când relatează acest incident, această întâmplare, spune, Levi a lăsat totul și a mers după el. Este harul lui Dumnezeu în cea mai extraordinară prezentare față de un om ca Levi sau Matei Vameșul. E important să înțelegem ce a însemnat harul lui Dumnezeu pentru omul acesta. Levi este numele pe care l-a dat Iacov celui de-al treilea băiat pe care l-a avut cu Lea. Și Levi înseamnă, vă mai aduceți aminte ce înseamnă Levi? Ce a zis Lea când i s-a născut băiatul acesta? De ce i-a pus nume Levi? Alipire. A zis, acum după al treilea băiat, soțul meu o să se alipească cu mult mai multă dragoste de mine. Erau probleme în familie. Ne rugăm să nu fie în familiile noastre. Și în familia lui Alfeu, așa ne-l prezintă Biblia pe tatălui Levi, Alfeu. Alfeu înseamnă trecător sau muritor. Omul acesta, Alfeu, din familie de evrei, din poporul lui Israel, are un băiat căruia îi pune numele Levi, alipire. Acum, din seminția lui Levi, Dumnezeu a ales seminția levitică pentru lucrări extraordinare. Ar fi, dacă veți, seminția chemată să intre în lucrarea Domnului. Toate celelalte seminții aveau alte îndeleniciri, dar seminția lui Levi chemată la teologie pastorală, dacă vreți. La slujire, la evangelizare. Și când lui Alfeu îi se naște un băiat, se întreabă ce nume să-i pun ca numele acesta să îl influențeze în creșterea lui, în deciziile lui, în viața lui. Dragi copii, să știți că părinții n-au slujbă ușoară când au căutat nume. Când ne-am născut fiecare dintre noi, părinții s-au frământat ce nume să aleagă. Și noi cu Delia am consultat toate dicționarele pe care le-am avut la dispoziție. E dorința aceasta a părinților să aleagă pentru copii un nume care să îi marcheze viața. Și când dau mâna cu unii băieți, copii, îi întreb cum te cheamă și dacă îmi spune David, spun David, ăsta e nume de predicator. Dacă îmi spune Matei, spun Matei, ăsta e nume de predicator. Cu numele ăsta nu poți face altceva. Și am întâlnit pe cineva, l-a întrebat cum te cheamă și a zis Mercedes. Și a zis, ăsta e nume de mașină. Dragi părinți, Alfeu i-a pus nume la băiatul lui Levi. Și l-a crescut cu dorința aceasta că o să iasă din el un om al lui Dumnezeu. Levi ajunge la vârsta la care alege el drumul în viață. Și suntem în vremea în care după BAC urmează alegerile pentru facultăți, pentru universități, pentru școli. Este o vreme a alegerilor. Și Levi a ajuns la vârsta alegerilor. Să-și aleagă profesia. E o alegere deosebit de importantă. Ne rugăm să facă alegeri bune tinerii noștri. Deși sunt mari ispite în alegeri. Tot mai mulți aleg datorită binecuvântărilor pământești și tot mai puțin caută alegeri cu binecuvântări cerești. E tot mai atrăgătoare lumea cu promisiunile ei decât cerul cu promisiunile lui. Levi ajunge la vârsta alegerilor și dintre toate posibilele slujbe, profesii, alege profesia de vameș. Acum, e greu să înțelegem ce însemna în vremea aceea pentru un om să aleagă să devină vameș. Ca să pot să ilustrez lucrul acesta, aș vrea să vă întreb, fără să rostiți vreun nume, pentru că nu vreau să punem pe nimeni într-o situație neplăcută, care este cel mai detestat om din România la ora actuală? Vă rog să nu spuneți nume. Care este cel mai detestat om din România, disprețuit și urât? L-ar linșa dacă ar putea, l-ar scuipa dacă ar putea, l-ar îngropa de viu dacă ar putea. În vremea aceea, despre care scrie Marcu, vameșii erau cei mai disprețuiți și detestați oameni din tot poporul. Vameșii erau oameni din poporul ocupat al lui Israel care și-au vândut țara și sufletul ca să intre în slujba romanilor. Țara era cotropită de romani, stăpânită de romani. Romanii puneau biruri grele pe țările ocupate, pe popoarele ocupate. Vameșii erau oameni care își trădau țara, își trădau familia, își trădau religia, își vindeau sufletul de dragul banilor ca să intre în slujba Romei. Când un om ajungea să aleagă să devină vameș, era atât de disprețuit încât în clipa următoare era exclus din sinagogă. Nu mai avea voie să intre în sinagogă. În Israel decădea din drepturile civile ale oamenilor sănătoși în sinagogă, care puteau avea calitatea de martor dacă se întâmpla ceva. Dar un vameș nu era primit în sinagogă și nu avea dreptul să fie martor în vreo procesiune, în vreun proces de vreun fel sau altul. Cuvântul lor n-avea nicio valoare. Dacă cineva se atingea de un vameș, era considerat necurat. Dacă un vameș era căsătorit și avea o fată, nimeni nu voia să se căsătorească cu fata vreunui vameș. Erau cei mai disprețuiți, cei mai detestați oameni și pentru că erau respinși de societate, vameșii și-au făcut o societate a lor, un grup a lor, la care au mai primit prostituatele și oamenii destrăbălați fără căpătâi. De aceea, în Biblie, de mai multe ori, fariseii spun despre Domnul Iisus, de ce mănâncă El cu vameșii și cu păcătoșii? La un moment dat, când Domnul Iisus se uită la farisei și la felul în care resping ei harul lui Dumnezeu, le spune, vameșii și femeile stricate merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Lumea aceasta a vameșilor era lumea ticăloșilor, lumea oamenilor corupți, a oamenilor care luau de pe alții taxe și biruri grele, oameni fără suflet, oameni fără frică de Dumnezeu, oameni fără niciun fel de busolă morală. Să te uiți la un asemenea om și să spui, ăsta e copilul meu. Imaginează-ți cum ai trăi astăzi. Să-ți vezi copilul că ajunge în cea mai de jos stare posibilă. Când l-ai adus la binecuvântare, când ai dorit să-l crești pentru slava lui Dumnezeu, îl puteți înțelege pe Alfeu uitându-se la băiatul lui? Acolo este Levi. La vamă. Capernaum este la încrucișare de mari drumuri comerciale. Din Egipt înspre Damasc. Dinspre Mesopotamia înspre Siria și apoi în jos pe malul mării înspre Egipt. Era zona în care era mare circulație de mărfuri. Levi era la vamă. Mai târziu, când Domnul Iisus se apropie de Erihon, se întâlnește cu șeful vameșilor și se duce să stea noaptea la Zacheu și spune, Zacheie, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și versetul următor spune, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Să-l vezi pe Domnul Iisus stând de vorbă cu Levi, chemându-l pe Levi să vină la el. Să-l vezi pe Domnul Iisus intrând în casa lui Zacheu este atât de inacceptabil pentru oamenii vremii, încât toți sunt uimiți, toți sunt șocați, toți sunt deranjați. Și totuși, Domnul Iisus îl vede pe Levi, șezând la vamă, se duce la el și spune, Levi, vină după mine. Domnul Iisus îl cheamă pe Levi să devină ucenic al lui, îl cheamă din starea în care este, îl cheamă la calea Domnului. Când ajungem în punctul acesta, e important să observăm ce înseamnă Fiul omului a venit să caute, să mântuiască pe toți cei care sunt pierduți. Fiul omului a venit să caute. Vedeți, în toate religiile lumii, idolii și dumnezeii cărora se închină oamenii, sunt dumnezeii pe care îi caută oamenii. Doar Dumnezeul adevărat al Scripturilor este Dumnezeul care ne caută pe noi. Fiul omului a venit să caute. Și pentru că nu l-a găsit în sinagogă, pentru că nu era la malul mării când a predicat altora, Domnul s-a dus să-l caute unde l-a găsit. Și l-a găsit la vamă, la locul în care a ales el să-și trăiască viața în ticăloșie. Acolo l-a găsit. Asta înseamnă că Domnul știe exact unde sunt eu și unde ești tu. Asta înseamnă că Domnul știe exact unde sunt copiii noștri și copiii copiilor noștri. Domnul știe exact unde este soțul tău sau soția ta. Domnul știe exact unde sunt copiii tăi. Unde sunt părinții tăi. Pentru că Fiul omului a venit să caute. Și El cunoaște. Cunoaște toate lucrurile. Binecuvântat să-i fie numele. Nu putea să fie un om mai jos căzut decât Levi. Când evanghelistul Luca dă un exemplu a doi oameni care s-au dus la templu să se roage. Evanghelistul Luca, în capitolul 18, la versetul 13, spune: Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice. S-a dus la templu, dar n-a intrat în curtea templului. Sta departe, că n-avea voie. Sta departe pentru că erau atât de disprețuiți încât li se interzicea să intre și la rugăciune. Numai că Domnul Iisus, în harul Lui, ne spune fiecăruia că niciun om nu este prea jos ca să-L ajungă harul lui Dumnezeu. Niciun om nu este prea departe ca să îl găsească Domnul. Harul lui Dumnezeu ajunge până în groapa mocirlei. Și harul lui Dumnezeu ajunge până la malul mării. Harul lui Dumnezeu ajunge până oriunde ai fi. Psalmul 139. Dacă m-aș duce în întuneric, la malul mării, dacă m-aș duce în pustie, cuvântul spune, tu ești și acolo. Harul lui Dumnezeu îl va ajunge pe cel pentru care mă rog și pentru care te rogi. Harul lui Dumnezeu este atât de mare încât ajunge până la cel mai decăzut om. Dar asta înseamnă încă un lucru. Niciun om nu este în afara planului lui Dumnezeu. Niciun om nu este în afara harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este îndeajuns. Harul lui Dumnezeu poate să întoarcă pe cel mai destrăbălat om. Harul lui Dumnezeu poate să-l întoarcă pe Saul din Tars, pe drumul Damascului. Harul lui Dumnezeu îl poate întoarce pe Levi. Harul lui Dumnezeu m-a întors pe mine, Harul lui Dumnezeu te-a întors pe tine. Harul lui Dumnezeu este harul binecuvântării. Și harul acesta este arătat lui Levi. Interesant este faptul că în clipa în care Domnul îl cheamă pe Levi, evanghelistul Luca spune, Levi a lăsat totul și s-a dus după Iisus. Este momentul acela în care, confruntat cu harul chemării divine, Levi se desprinde de toate, lasă lumea în care a fost, calea pe care a mers și pleacă pe urmele Domnului. Este un răspuns extraordinar al lui Levi la chemarea Domnului, numai că apoi ne spune că Domnul Iisus este la masă în casa lui Levi și evanghelistul Luca precizează. Când Levi a înțeles și a primit harul lui Dumnezeu, când a trăit miracolul acesta a mântuirii, a chemării divine, a hotărât să dea un ospăț, să facă acasă la el o recepție mare. Și pe cine a chemat? Pe cine a chemat la ospățul lui? Prietenii lui. Care erau prietenii lui? Vameșii și păcătoșii. Levi și-a chemat anturajul lui. I-a chemat la el acasă să le spună ce s-a întâmplat în viața lui și l-a mai chemat și pe Domnul Iisus la el acasă. Întrebare. Dacă te-ar fi chemat pe tine să mergi acasă la Levi, la ospățul acesta, te-ai fi dus sau nu? Te-ai fi dus sau nu? Un frate a zis da. Ceilalți stau în expectativă că nu știu ce urmează. Frați și surori, Domnul Iisus a mâncat cu vameșii și păcătoșii, dar n-a trăit ca vameșii și păcătoșii. Oriunde s-a dus Domnul Iisus, vameșii și păcătoșii au fost confruntați cu calea Domnului. Când Domnul s-a dus acolo, a dus cu el binecuvântarea harului. ci în casa lui Levi este cel care a adus harul, pentru că Ioan spune, Moise a adus legea, dar harul și adevărul au venit prin Hristos și noi am gustat din plinătatea lui și har după har. Și acum uitați-vă la revărsarea harului în casa lui Levi. O mulțime de vameși, de oameni păcătoși, de oameni stricați, sunt la masă și împreună cu ei este Domnul Iisus. Și se spune că este prietenul vameșilor și a păcătoșilor. Și Biblia ne spune că mulți vameși și păcătoși au început să meargă după El, să iasă din starea lor, din păcatele lor, să meargă după Domnul. Încep să aibă loc mari mișcări de trezire spirituală între oamenii păcătoși. Ne-a fi așteptat să fie mare bucurie. Preoții și cărturarii, fariseii și saducheii să se bucure din toată inima că Dumnezeu are har pentru păcătoși. Numai că, versetul 16 spune, cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoși, au zis ucenicilor săi, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoși? Și evanghelistul Luca, relatând același subiect, spune, fariseii și cărturarii au început să cârtească. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Apar cârcotașii. Când se revarsă harul lui Dumnezeu peste Levi și peste toți cei care sunt invitați, în loc să se bucure, apar cârcotașii și spun, cum vă permiteți așa ceva? Cum vă asociați cu oamenii aceștia? Pentru farisei și cărturari ar fi fost mare bucurie ca peste vame și păcătoși să vină foc din cer să-i trăznească. Pentru ei ar fi fost mare satisfacție ca Dumnezeu să-i nimicească și să-i arunce în iad. În urmă cu câteva luni de zile, la o sărbătoare în biserica noastră, a venit o persoană din altă parte și a văzut în biserică la noi o persoană pe care a cunoscut-o din vremea păcatelor și a umblării pe căile lumii. Și când a văzut persoana aceea că e în biserică și cântă, și a înțeles că este membru în biserica noastră, persoana respectivă, a zis, dacă și persoana asta poate să fie pocăită, nu vreau să calc niciodată în biserica asta. Înțelegeți? Decât să accept că Dumnezeu poate avea har pentru o asemenea persoană, mai bine nu calc niciodată în biserica asta. Ăștia sunt cârcotașii. Ăștia sunt oamenii care dacă văd o manifestare a Harului, dacă văd o lucrare a Harului, dacă îl văd pe Dumnezeu că iartă, că Dumnezeu scoate, eliberează, spală, curăță, îmbracă neprihănire, mântuiește, binecuvântează, spune, nu vreau să accept așa ceva. De ce mănâncă și bea cu vameșii și cu păcătoșii? De ce nu îi lasă să meargă în iad? Pentru că harul lui Dumnezeu a venit și harul lui Dumnezeu strălucește. Și Pavel spune în Romani, unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul. Asta mă face să mai trag nădejde pentru România. S-a mulțit păcatul. Și spunem, Doamne, înmulțește harul pentru țara noastră. S-a mulțit păcatul și oamenii aleargă în potop de destrăbălare. Și noi spunem, Doamne, deschide ușa harului largă peste țara aceasta. Farisei și cărturarii cârteau. În timp ce cârtesc ei, în timp ce ei se revoltă față de harul lui Dumnezeu, în timp ce ei se împietresc, se împlinește cu ei ceea ce spune evanghelistul Luca, în capitolul 6. Fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Oamenii aceștia s-au împietrit față de har și în loc să accepte harul lui Dumnezeu, s-au împietrit și l-au condamnat pe Domnul Harului. Și când Domnul Iisus aude, ce spun fariseii și cărturarii? Iisus a auzit acest lucru și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. O întrebare. Vă rog să vă imaginați două grupuri de oameni. Primul grup este alcătuit numai din oameni bolnavi, în dureri cumplite, în agonie, suferință teribilă. Celălalt este un grup de oameni sănătoși, sportivi, numai mușchi, numai sănătate, numai energie, pușcă de sănătoși. Și vine un doctor, la care te-ai aștepta să meargă și să, de care să se ocupe? Câți din biserică aveți o mică sau mare problemă de sănătate, mâna sus? Mulțumesc, să dea Domnul sănătate. Acum, Biblia spune, cei bolnavi au trebuință de doctor. Imaginează-ți că doctorul trece pe lângă tine și se duce să se ocupe de unul sănătos. Ce ai zice de doctorul acela? Tare. A zice că e bolnav doctorul. Dar e bolnav la minte, la suflet. Domnul Iisus spune, când Dumnezeu se uită la noi oamenii, Dumnezeu se uită la cei care au nevoie de har, se uită la oamenii care au nevoie de iertare, se uită la oamenii care au nevoie de mâna bună a lui Dumnezeu să-i libereze, se uită la oameni robiți ca Levi, la oameni care au rătăcit calea, se uită la copii de pocăiți, se uită la soți și soții, se uită la familii, la vecini, la colegi, se uită la pământul acesta să vadă dacă sunt oameni care recunosc că au nevoie de har, dacă recunosc că-s bolnavi, dacă recunosc că s-au îmbolnăvit de lepra păcatului, dacă recunosc că sunt disperați în drumul spre iad, dacă recunosc că au nevoie de cer. Cei bolnavi au trebuință de doctor. A doua întrebare. Credeți că farisei și cărturarii erau sănătoși? Erau sănătoși sau nu erau sănătoși? Nici ei nu erau sănătoși. Și erau bolnavi de lepra păcatului. Dar știți care a fost problema lor? Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Evanghelistul Luca ne spune, doi oameni s-au dus la templu să se roage. Unul era fariseu și celălalt era vameș. Fariseul stă în picioare, a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, care sunt hărăpăreți, care sunt nedrepți, care sunt prea curvari. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt vinovat de păcate. Și Doamne, îți mulțumesc că nu sunt nici ca vameșul acesta care n-are voie să intre nici măcar în curte. Pentru că, Doamne, eu postesc de câte ori? De două ori pe săptămână. Lunea și joia. De două ori pe săptămână postesc. Dau zeciuială din toate bunurile mele. Doamne, îți mulțumesc că sunt în regulă cu toate lucrurile. Îți mulțumesc că n-am nevoie de har. Așa spune rugăciunea lui. Doamne, îți mulțumesc că n-am nevoie de har. Omul acesta spune, Doamne, n-am nevoie de modul în care ai hotărât tu să mântuiești oamenii. Pentru că Apostolul Pavel spune, prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Omul acesta spune, Doamne, îți mulțumesc că n-am nevoie de har, că mi-am croit singur calea spre neprihănire, că sunt bine cu toate, mi-am făcut inventarul și am ieșit la superlativ în toate. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice. De ce? Ce putea să spună Vameșul? Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, mă uit la mine. Mă uit la mine și văd că sunt pe calea pierzării. Văd că sunt deasupra iadului, atârn de un fir de păr. Doamne, tot ce pot să spun, ai milă de mine. Știi ce înseamnă milă? Doamne, nu-mi da ceea ce merit. Doamne, nu-mi da ceea ce merit. Modul în care am trăit, modul în care este viața mea murdară și păcătoasă, Doamne, știu că merită iadul. Doamne, ai milă de mine, nu-mi da ce merit. Și Biblia spune, celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Har este ceea ce nu merităm. Dumnezeu ne dă ceea ce nu merităm. Harul este darul nemeritat. Fariseii și cărturarii spun, nu avem nevoie de darul tău. Avem noi meritele noastre. Vameșul spune, Doamne, ai milă de mine. Nu-mi da ceea ce merit. Și Dumnezeu spune, omul acesta s-a dus acasă. S-a cotit neprihănit pentru că a primit har. Și Levi primește har. Iese de la vamă, îl primește pe Domnul Iisus la recepție. E recepția aceea în care le arată tuturor prietenilor lui de pe calea pierzării. Că l-a găsit pe acela care este calea, adevărul și viața. A lăsat totul și a mers după Domnul Iisus. Și este unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului. Este unul dintre cei 12 din toată omenirea pe care a ales Domnul să fie martorii lui. Este cel căruia Dumnezeu îi dă harul să scrie Evanghelia după Matei, pentru că după ce s-a întors la Domnul Iisus, îi se schimbă numele și nu mai este Levi, alipire, ci este Matei, care înseamnă darul lui Dumnezeu. Dacă citiți cu atenție Evanghelia, după Matei, Matei niciodată nu spune când vorbește despre el că l-a chemat Levi. S-a legat atât de mult de calea mântuirii și de numele nou dat de Domnul, încât totdeauna spune Matei Vameșul. Vorbește despre el, când spune despre cei 12 apostoli, Matei. Și Marcu și Luca vorbesc despre el ca Levi. Numai Matei s-a îndrăgostit așa de mult de calea Domnului și de viața cu Domnul, încât totdeauna spune Matei, darul lui Dumnezeu. Și calcă pe urmele Domnului Iisus, ajunge să trăiască miracolul morții și învierii Domnului, coborârea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și împreună cu ceilalți apostoli o vreme, proclamă Evanghelia, calea mântuirii, calea Domnului în Ierusalim. Și apoi când Domnul deschide ușa să meargă, să ducă Evanghelia până la marginile pământului, Matei s-a dus până în inima Africii. S-a dus până în Etiopia. A dus Evanghelia Domnului până în Etiopia. Acolo și-a încheiat viața. Ca unul care a ieșit de la vamă,
A înțeles harul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu. A înțeles binecuvântarea și a înțeles marele privilegiu să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și a încheiat viața ca martor și martir. De la vamă. A ajuns la dreapta măririi împreună cu Domnul în glorie. Așa e că măreți harul lui Dumnezeu. Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se vede că duc la moarte. V-am povestit de drumul meu în Japonia. Atât eram de dornic să aflu dacă mă duc pe calea bună, că am întrebat zeci și zeci de oameni. Am ajuns în final la gara de unde trebuia să iau trenul înspre nordul Japoniei. Trenul acela rapid care merge cu 500-600 de kilometri la oră. Și vă mărturisesc că mă uitam la fiecare stație și la adresa de pe invitație să nu care cumva să cobor unde nu trebuie sau să nu cobor unde trebuie. Am ajuns la destinație. Am coborât din tren și unde să mă duc? Mi-a venit o idee. M-am dus la poliția gării respective. Le-am arătat scrisoarea, le-am spus cu engleza mea și engleza lor ce s-a întâmplat și i-am rugat dacă mă ajuta să ajung la destinație. Doi polițiști m-au luat unul de o parte, unul de alta, m-au dus la mașina lor, au pornit mașina și sirena și m-au dus până la sala unde avea loc congresul. Am coborât din mașină escortat de doi polițiști japonezi. Când am ajuns acolo, organizatorii n-au mai putut de bucurie că peste 10 minute urma să predic. Și în mai puțin de 10 minute am fost pe platformă ca să încep predica. Am ajuns la destinație. Dar noi suntem chemați la o destinație mult mai glorioasă. Dacă ar trebui să plecăm acum, ai ajunge? Ne așteaptă. Ne așteaptă Domnul. Ne așteaptă Cel care este calea, adevărul și viața. Ne așteaptă Cel care s-a dus la cruce să moară pentru mine și pentru tine. Ne așteaptă tot cerul. Ne așteaptă lumea gloriei. Este calea Domnului. Nu cumva te-ai oprit pe cale. Nu cumva te uiți cu jind la căile celorlalți. Nu cumva te-a pus Duhul lumii acesteia să te întorci ca Dima din dragoste pentru lume. Dacă ești în fața alegerilor pentru profesie, pentru drumul în viață, ce vei alege? Dacă ești pe calea păcatului, pe calea care duce la pierzare, ce vei alege? Vă invit să plecăm capetele, să ne rugăm.